Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida tanlaganimiz mavzu andijonlik tinglovchilarimizdan biri bilan bo'lgan suhbatdan kelib chiqdi. Andijonlik tinglovchi keyingi paytda iffatiga ishonchsizlik bois kelinchaklarni to'y kuni ariqdan xatlatishayotgani dilimni og'ritmoqda dedi. Bu kishi ko'targan mavzu ortidan borib andijonlik ayollar bilan suhbatlashganimizda, ularning ko'pchiligi iffatiga ishonch yo'qolgan qizlar majburlab turmushga berilayotgani va buning ortidan yosh oilalarda ajrashish ko'payotgani haqida ham so'zladilar. Otalari ba'zilarining esa onalari ham yillar davomida xorijda mardikorlik qilib yurgani bois bugungi o'zbek oilalarining qarovsiz yoxud keksa buvilar qo'lda qolayotgan o'smir qizlarining bu yo'l bilan turmushga berilishini oddiy aholi oddiygina qilib musulmonchilikka bog'lamoqda. Ozodlik suhbatdoshlarining shu mazmundagi mulohazalari ortidan islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida O'zbekistonda yosh qizlarning iffati tegrasidagi bahslar va nikohdagi majburlash bilan bog'liq holatlarni yoritishga urindik. Dastlab yangi kelinchaklar ariqdan xatlatilgandan dil og'riganini aytgan andijonlik suhbatdoshga quloq tutsak, u kishi militsioner, shu kunlarda Andijon viloyatida ishlayotgan militsiya serjanti, shu bois shaxsiga oid ma'lumotlarni oshkor qilmasligimizni so'ragan.
Yaqinda bitta narsani eshitdimki, kelin erga tegadi. Erga tekkandan keyin kelinga ishonmaganlar qizni masalan qattiqroq ariqdan sakratib ko'rib, qandaydir mashqlar qildirib ko'rib, kelinni haligi bokiraligini aniqlashmoqchi bo'lishyapti ekan. Hozir men shu narsani eshitib juda vijdonim qiynadi. Ha, shu darajada bo'lib qoldi-da bizni ayollar meditsina aralashdi bu narsaga. Reski dvijeniya qilsa u hali bilinib qolar ekan-da. Tushunyapsizmi meni gapimni? Keyin shu narsani eshitib hayron bo'ldim. Demak, bizni qizlarga, bizni ayollarga umuman ishonch qolmayapti. Bu ketishda biz qayerga boramiz?
Bu kishining aytishicha, keyingi yillarda xato yo'lga kirayotgan qizlar soni ortmoqda va bunga erkaklari xuddi urushga ketayotgandek yoppasiga mardikorlikka ketgan va faqat keksalar hamda yosh bolalari bor ayollar qo'lida qolgan mahallalardagi fahshning ko'payayotgani sabab bo'lmoqda.
Juda ham ko'payib ketdi-da, shu O'zbekistonda shu ko'payib ketdi. 100 xonadon deb bilsa, shundan meni taxminim, meni bilishimcha shu haligi bir oshkora men haqiqatdan fohishaman deb o'zini fohishaligini bo'yniga olib oshkora ish qilayotganlar 10-15 tagacha to'g'ri kelyaptida. Hozir oshkorasi shu 15% degan gapda endi bu. Masalan, bir oycha oldin haligi Cheromushka degan zona bor bizda, domlar joylashgan joy bor. Shu yerda buzuq ayollar ko'p. Bittasi hattoki uyida ochyaptida, uyida ayol kishi ekan, bir 6-tanikim qiz bor ekan u yerda, shu fohisha qizlar to'plabdi, yosh student, yosh qizlar. Bizga ko'proq qo'ng'iroq bo'ladi o'sha odamlar haqiqatdan to'planayotgan paytda yoki o'sha jinoyat ustida ushlashimiz kerak-da biz. O'sha paytda ushladik ularni, davlat qo'liga berdik, sudga berdik.
Mijozlar ham bormi o'sha paytda?
Lekin mijozlar ham bor, 3 erkak, 3 ayol o'sha ish paytida ushlandi. Olib kelamiz, tilxatini olamiz, bizni sudga chiqaramiz. Sudda nima deyilyapti? Sudda to'rtta guvohlar qatnashyapti. Haqiqatdan ham uyida ushlab oldi, palonchi, pistonchidan xotinini ushlab oldi. Guvohlik berdi 18 yashar bola, haqiqatdan uyimizda onamizni ushlab oldik desa ham, to'rtta bolasi bor edi, bitta katta o'g'il otada qoldi, 3 ta onada qoldi. Uy joy hammasi 4dan 3 qismi onaga o'tib ketdi. U xotin u yerdan chiqib yana boshqa yerga tegyapti. Men aytayapman, ularga qonuniy bir modda kiritish kerak.
Marhamatda militsiya serjanti bo'lib ishlayotgan va ozodlikka o'zi bog'lanib, yosh qizlarning iffatiga ishonchsizlik kuchayayotgandan xavotirlarini tilga olgan tinglovchining fikrlari edi. Militsiya serjanti ota-onasi mardikorlikka ketgan va qarovsiz qolgan o'smir qizlarning yo'ldan chiqishiga sabab deb bugungi kunda kengayib ketayotgan fahshni tilga olmoqda va bu ish bilan shug'ullangan. Ayniqsa bu ishga o'smir qizlarni jalb qilayotgan shaxslarga ma'muriy emas, balki jinoiy javobgarlik belgilanishining tarafdori ekanini so'zlaydi. Shu o'rinda kichikkina eslatma, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 131 moddasida militsiya serjanti tilga olgan faoliyat fohishaxona saqlash yoki qo'shmachilik qilish sarlavhasi asosida umumlashtirilgan va fohishaxona ochish yoki saqlash hamda bu ishga voyaga yetmagan shaxslarni jalb qilishga jazo belgilangan. Bu eng kam shaxsining 25 barobardan 6 oygacha yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosidir. Marhamatlik militsiya serjanti aksar hollarda bunday faoliyat bilan shug'ullangan yoki qo'shmachilik qilgan shaxslar qo'lga olinganda takror va takror jarima solinishi yoxud shunchaki pora bilan ish yopilishini tan oldi. Bu bugun tilga olganimiz mavzu yuzasidan kichikkina eslatma edi. Yana asosiy mavzuga qaytamiz. Biz andijonlik militsioner mulohazalari ortidan andijonlik tibbiyot xodimi bo'lgan ayollardan 2 nafar bilan suhbatlashdik. Har ikki suhbatdoshimiz marhamatli militsioner so'zlarida asos bor degan fikrni tilga oldi. Ammo ular bundan xavotirlanish va bu borada kishilarning shaxsiy hayotiga aralashishga asos yo'q deb hisoblaydi. Jumladan andijonlik hamshira Saodat dastlab kelinlarni ariqdan xatlatish tajribasiga to'xtalar ekan, buni mahalliy ayollarning omiligi deb izohladi. Saodat kayvona ayollar qo'llayotgan bu yo'l bilan kelinchakning iffati amaliyot natijasida tiklangan yoxud tiklanmaganini aniqlab bo'lmaydi deb hisoblaydi.
Meni bilishimcha bu bilan bilishi mumkin emas. Kelinni ariqdan sakratadimi, sakratmaydimi, bu narsa bo'lmagan. Holat keyin bu nima deydi? Oma ayollarni qilayotgan harakati. Agar ariqdan sakratib bir narsani bilaman desa, bu ayollar adashadi, hech narsani bilisha olmaydi. Ular o'ylashim bo'yicha homiladorlikni bilamiz deb. Agar homilasi bo'lsa, shu ariqdan sakratganda chiqib ketarmikin, yo'qmikin, qon ketarmikin degan xulosani o'ylashayotgan bo'lsa kerak, xolos.
To'g'ri, bu endi haqiqatda bir tarafdan juda anaqa kulgili holat. Endi men boshqa narsa so'ramoqchi edim sizdan. Bu xavotirlarga shunchalik asos bormi?
Endi yo'q emas, bor. Lekin bu degani jamiyatda ayollarga, qizlarga ishonch yo'qolib boryapti degani emas.
Saodat qizlarning bokiraligini tiklash bo'yicha tibbiy amaliyot haqida talaba kezlarida tasodifan eshitgani va tibbiyot xodimi sifatida qizlarning bunday qarori o'zbek jamiyatida qoralanishiga qarshi ekanini aytadi.
Aslida bu holatda nima deydi, meditsinskiy sir hisoblanadi. Gippokrat qasamini ichgan har bir ginekolog, xotin-qizlar vrachi bu narsani aytishga haqqi yo'q. Lekin bu narsa bor. Biz ham masalan ko'rganmiz bu narsalarni, ustida turganmiz shu narsalarni. Abort deb aytishgan shu paytda, lekin abort bo'lmagan. Farg'onali bitta qizdi, to'yi kuni olib kelishgan, tikishgan. Lekin 2 yil, 3 yildan beriki bu haqidagi kurash nihoyatda chuqurroq borilyapti.
Endi hozir kurash menimcha abortga qarshi ketyapti asosan.
Yo'q, abortga ham unga ham. Lekin yo'q emas, bor.
Saodat o'zbek jamiyatidagi milliy islomiy mentalitet va tobora bugungi zamonga moslashib borayotgan yangi qadriyatlar o'rtasida og'ir ziddiyat borligini hamda musulmon bo'lgani bois bu ziddiyat qarshisida o'zi ham ojizligini aytadi. Ammo u oxir-oqibatda qizlardan to turmushga qadar bokiraligini saqlash talab qilinish va bu masalaga atrofdagi jamoatchilikning aralashuvi provardida o'zini oqlaydi deb hisoblaydi. Ammo bu aralashuv yosh qizlarning shaxsiy hayotiga zo'ravonlik bilan aralashish yo'lidan emas, balki ijtimoiy himoya va jamoatchilik nazorati yo'lidan borish bilan hal etilishi lozim, deydi xulosa o'rnida Saodat. Ammo andijonlik hamshira Saodat kabi fikrlaydigan ayollarning fikrlari ko'p hollarda o'z ham fikrlari doirasidan chetga chiqmaydi. Uydagi bo'z yigitni uylantirishni istagan oilalar azaliy abadiy odatlar va musulmonchilik qoidalari deya talqin qilinadigan tushunchalar doirasida harakatlanadilar. Andijonlik navbatdagi suhbatdoshimiz Nasiba Hakimova yaqinda o'z qarindoshlaridan birining oilasiga tushgan yoshgina kelinchak tegrasidagi mojaroga guvoh bo'lganini so'zlaydi. To'y ikki tomonning bir-biridan ko'nglini sovutadigan ish bilan boshlandi, dedi Nasiba opa.
Oldim dedi mana shu Bahodir degan. Shunaqa gap chiqqandan keyin palonchining qizi deb aytilgandan keyin.
Endi palonchining qizini nomusiga tegib qo'yibdi degan gap chiqyaptimi?
Ha. Uylanishga endi majbur bo'lyapti endi u qizni tashlab keta olmaydi. Endi tashlab ketgan xolam bo'layotgandir, bilmadim, eshitganim yo'q. O'shani olib berdim mana 30 endi 16 yetyapti ekan, 20ga kirgan yo'q. Bola hali 19mi bilmayman, necha yoshda. Majburiy turmush bo'lib qoldi, nima qilgan majburiy.
Demak, o'shanaqa holatlarda 2 yoshda majburlab oila qildiryapti bir-biriga.
Bo'lmasa, sotchi beraman deydi. Sen men bolam qilsan deydi. Mening fikrim bu. Yo bitta yo ikkita farzandli bo'lgandan keyin, hali bolam yosh, u ham yosh. Vaqt o'tgandan keyin jicha u yo bir o'z aql farosati o'sadi, o'sgandan keyin haqiqatan xarakter bir-biriga to'g'ri kelmay qoldi. Yetim bolalar bitayapti-da.
Nasiba Hakimova o'zi yashaydigan taxminan 10 ming aholisi bor kichkina qishloq misolida 2 oy muqaddam eshitgan bir holatni tilga oldi. Qishloqda 12 nafar nomusini yo'qotgan qiz borligi aniqlangan va bu masala bu qizlar tahsil oladigan kollej yig'ilishida muhokama etilgan.
Mana shunaqa yosh qizlar, kollejda o'qiyotgan qizlar, boshqa qiyin qizlar masalan bo'lib buzilib qolib, shunga chora ko'rishyapti. Endi mahalla kamchiliklaridan, u yoqdan, bu yoqdan endi bular odat doirasida shunaqa narsalar bo'lyapti-da, endi
muhokama qilinyaptimi?
Muhokama qilinadi-da.
O'zi qilinsin, endi bu yosh bo'lsa ham baribir o'zini shaxsiy hayoti-ku masalan.
Shu bola ham mashina qilib qo'yib, olmay qo'ydi. Masalan, qotib ketdi hali qizi. Burun-burga qotib ketdi o'sha bo'yicha. Bu narsa boshqa anaqa yomon tarafga ham anaqa ketishi mumkin, cho'kib ketishi mumkin bunaqa narsalar. Ota-ona uski qurupti. Aralashib shuni nima qilgan ham yaxshi.
Nasiba Hakimova qizlarning nomusi masalasi ularning shaxsiy hayoti bilan bog'liq bo'lgan xos masala degan fikrni mutlaqo quvvatlamasligini aytadi. Ayol kishining nomusi va iffatining saqlanishi islom diniga e'tiqod qilib yashaydigan jamiyatlarda ijtimoiy axloq va tartib normalarini saqlab turuvchi muhim omillardan biri ekaniga oddiygina bu uy bekasining ishonchi komil. Ammo bugungi o'zbek jamiyati yosh qizlar va yigitlardan bu qadar og'ir vazifa, millat or-nomusi va qadr-qimmatini saqlashni talab qilishga tobora haqsiz bo'lib boryapti, deydi bu ayol yana so'zlarini davom ettirib.
Dadalari endi rashk yigitlar ishlaganlar. Hali o'g'ldiki yo qizdiki yo deganda endi pul topish uchun erkaklarimiz ko'payib, chetga chiqib ketyapti, majbur shunaqa bo'lib tirishib ko'rishyapti-da. Bu yerda endi nima desam kim, bolalar bilan u oilada farzandlarga e'tibor bermasam kamda, endi faqat bizdan qonunni to'g'rilashu ishni butkulishdan boshqa tashqi qolgan yo'q o'zi.
Andijonlik suhbatdoshimiz Nasiba Hakimova o'zining ko'pchilik erkak qarindoshlari mehnat mardikori bo'lib Rossiyaga ketganini aytar ekan, har yili kuz-qish oylarida ishdan qaytgan qarindoshlari shoshilinch ravishda to'y o'tkazganiga ko'p bor guvoh bo'lganini aytadi. Andijonlik uy bekasi shu kunlarda ota-onalarning qayg'usi o'g'il-qizlarini tezroq uylantirish va uzatish bo'lib qolgani, chunki xuddi shu nomus masalasidan xavotir, tirikchilik uchun bo'y yetgan bolalarni tashlab ketishga majbur oilalarning asosiy xavotirga aylanib qolganini aytadi. Bundan boshqacha bo'lishi mumkin emas. Ota bobomiz ushlab kelgan tutumni ushlab turishimiz kerak, bo'lmasa hayot ostin-ustun bo'lib ketadi, deydi Nasiba Hakimova xulosa o'rnida. Ota ba'zi oilalarda esa ham ota ham ona so'nggi 5-6 yildan buyon Rossiya yoxud boshqa davlatlarda mardikor bo'lib yuribdi. Bobo va buvi yoki qo'ni-qo'shniga omonat qoldirilgan yigit-qizlarni 18-20 hatto 15 yoshdan oilali qilib qo'yishga majburlayotgan omilni eshitganingizdek, suhbatdoshlarimiz qiz bola nomusining omonat bo'lib qolgani bilan bog'lamoqdilar. Qiz bolaning nomusiga qo'yilgan qo'riqni esa yillar davomida e'tiqod qilib kelinadigan musulmonchilik bilan bog'laydilar. Nasiboba Hakimova tilga olgan majburiy nikohlar va marhamatlik militsiya serjanti so'zlagan ariq xatlagan kelinlar haqida eshitganlarimizdan so'ng, aslida bunday holatda islomning hukmi qanday degan odatiy savol bilan yana ulamoga yuzlanish zarurati tug'ildi. Obidqori Nazarov savollarimizga javob berdi.
Bu nihoyatda qiyin masala. Bunga javob berish ham mushkul. Bunday narsalar o'zi aslida shariatda qonun qoidalar bilan tartiblari bo'ladi. Bu narsa haqqi hukm qilinishi uchun shu ish sodir bo'ldimi, voqea bo'ldimi, guvohlar va hokazo. Bundan tashqari insonlarning o'zining e'tirofi ham e'tiborga olinadi. Agar ularning o'zi e'tirof etib turgan bo'lsa, bir-birini yoqtirib turgan bo'lsa, unda ularni shu unashtirib to'y qilishdan boshqa chora, boshqa yo'l qolmaydi.
Lekin ular bir-birini yoqtirmasa-chi?
Majburlab oila qurdirish mumkin emas. Albatta ota-onaning roli, o'rni, ularning roziligi muhim masala, lekin nikoh shu ikki inson o'rtasida o'qiladi, ularning roziligi bilan bo'ladi nikoh. Majburlab nikohlatish mumkin emas, bu ixtiyoriy ravishda bo'lishi kerak. So'nggi qaror o'sha ikki yoshning o'zidan olinishi kerak. O'shandan keyingina turmush qurishi mumkin bo'ladi. Majburlab qilingan ishlarning oqibati yaxshi bo'lmaydi. Uzoqdan turib ularga bir aniq tiniq ma'noni qilish kerak degan narsani aytib bo'lmaydi. Hamma narsani o'sha yerning o'zida, ya'ni odamlar, ota-onalar mahallada o'zlari kelishgan holda, o'zlari maslahatlashib, qarindoshlar o'rtasida maslahatlashib, keyin bir qarorga kelib ish qilishlari kerak bo'ladi. O'zi odatda shunday muammolarni muolaja qilishda uni sabab va ildizlarga qaraladi. Bu yerda agar ildiziga, sababiga qarayman desangiz, nihoyatda chuqur va dahshat va juda ham achinarli holatlar, ya'ni buning ildizlari davlat siyosatiga borib taqiladi, boshqa narsa emas. Odamlar, ota-ona, bolalar tarbiyasi, oila va hokazo so'zlar albatta gapiriladi, bu ma'lum narsa, lekin bu yerda aybdor faqat ota-ona yoki bola tarbiyasining o'zida emas, chunki davlatning siyosati mana shu narsani ko'zda tutib yo'nalish mana shunday ketyapti. Axloqiy tanazzul bu hukumat siyosati uchun bu ko'zlangan va foyda keltiradigan maqsad va mana shu maqsad endi amalga oshyapti. Buni isloh qilish nihoyatda qiyin. Faqat endi o'limdan saqlab qolish uchun suv tomizganga o'xshagan ish bo'ladi. Odamlarni, oddiy insonlarni, ota-onalarni yoki musulmonlarni qiladigan ishlari. Ya'ni bolasiga ehtiyot bo'lish, ta'lim tarbiyasida nihoyatda jiddiy harakatlar qilish, bolasi uchun uning baxti, saodati va kelajagi uchun pokiza hayot kechirishi uchun albatta ota-ona, bechora ota-onalarning zimmasida qolgan mashaqqatli vazifa. buni endi qo'lidan kelgancha harakat qilishaveradi to O'zbekistonga bir yorug'lik kelib, u yerda ham bir ozodlik, erkinlik, hurriyat shamoli esib, mamlakat diktatorlardan, zolimlardan ozod bugunga qadar xalq o'zini o'zi eplashga va shu bola tarbiyasiga jiddiy harakat qilishga majbur.
Taniqli o'zbek ulamosi Obidqorin Nazarov bilan suhbatni eshitdingiz aziz tinglovchi. Ushbu suhbat islom va musulmonlar eshitirishning navbatdagi soniga yakun yasaydi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.